Metropoli Foralean, Botelazterrean.
Eta gaur gainera sarrera Botelazterrean eginen dugu, izan ere denboraldetik larri gabiltza eta ez dugu diosaletan denbora askorik galduko. Pilotako gentleman Mikel Idoate jauna, egunon?
Apagaixo, egunon.
Eta pilotako lizentziatu Abel Barriola, egunon zuri ere.
Egunon, bai.
Bueno, akueduktu forala, foru akueduktua gozatzerik izan dugu, zenbaitzuk behintza, somatu zaituzte lanean telebista, baina beste batzuk festa eukidugu, eta horren karietara aspaldi ezkinen mintzatzen zuekin biokin. Hori horrela, Mikel Idoate, nola labur bilden dezakegu, nola dijoan, binakako txapelketako ligaska hori?
Beno, banaiko lehiatua, partida guztiak edo ia guztiak badirudi behintzat hasiera nahiko lehiatuak izaten ari direla, baina pixkanaka, txapelketa baino lehenago aurreikusten genuena, betetzen ari dela, ez? Gaur egun dauden laudu atzelari oberenak ongi jokatzen ari dela, abantaio handia sortzen dizkiotela bera aurrelariei, eta bikote bezala ikusten da, ba bueno, top lau dauden lau atzelari horiek, Zabaleta, Rezusta, Albizu eta Mariezkurrenak, ba lehenengo postuetara gero eta erosoago iritsiko direla.
Ederki, bada partidan dana izan denez, az gaitezen partidak banan-banan aztertzen Abel Barriola, Irribarria, Rezusta bikoteak sendo jarraitzen du, 15 eta 22 irabazi baitute Urrutiko Etxea eta Arangurenen aitzinean.
Bai, alaxe da, eta lenguan ostiralen lehenengo erdia nahiko berdin zuzen, batez ere nire ustez Mikel Urrutiko Etxea oso momentu, joku momentu honean dagoelako, ez? Bestetik ikusten zen hasieratik Irribarria eta Rezusta kolpez gehiago zirela eta bueno, komplikazioa hundirik gabe sinpleki jokatzen edo sentzilo jokatzen irabazteko aukera hundia zituztela. Ez hori gertatzen da bi pilotari hauekin, ez kolpe hundiko direla eta askotan atzelaria ba estutu edo hautsi egiten duela, ez? Lenguan hori gertatu zen, Bergaran ere berdina egin zuten, sendo jarraitzen dute. Gauza da, ba hori, ikusten dela kolpez, edo no rautsi dezaketela, baino batzuetan hori bakarrik ere ez da aski izaten. Eta bueno, ikusiko dugu hori bakarrik aski ez den partiduetan, ba arrisku gehiago hartu behar izango dituzten partiduetan, nola moldatzen dira. Baina oain artegi esan, txabelgeta sendoa eta ona egiten ari dira.
Elezkanota Zabaleta bezala, Labriten erraz, nahikoa erraz, gainendu ziren, 22 eta 11, zera, binakako txapelketako partidan, nola ikusi zenuen norgehiagoka hori, Mikel?
Ba, bueno, Zabaleta oso bero somatu nuen hasiratik, partidan oso sartuta, eta Zabaleta ongi dagoenean oso zaila da eustea. Momentu batzutan saiatu zen laso pixkate jokoan ahazten eta partia aldatzen lehenengo zatian lortu zuen, baina atzelari baten aurka jokatzen duzunan, eta horren besteko nagusitasuna duenean, ia ezinezkoa bilakatzen da. Eta azkenean pixkat desesperatuta, oso nekatuta ere bai, bigarren zatian Unai Laso, biota batzu galdu zituen, baina jauta jabe Zabaleta izan genuen, eta berriz ere, ba bueno, aurreko jardunaldian partida galdu zuten, Altuna eta Martijaren aurka, bazirudien Elezkanota Zabaletak, ba bueno, behintzat, aukera bazituzela noiz behin kagaltzeko, baina demosatu zen ezetz. Zabaleta eguneko unean dagoenean, ezin zaio eskurik sartu.
Hor Laso eta Imaz ezinean, zalek ez zuten eskertuko alde handizko hori, Labritera hurbiltzen zarelarik, partida parekatuagoak nahiago izaten baitituzu. Aldiz, ikusgarriagoa izan zen, beste norgehiagoka bat, izan ere Jakak eta Mariezkurrenak, hasierako 0-9koa irauli behar izan zuten, irabazi al izateko, horre, zera, 22-14 irabazi al izateko, azkenean Etxeberria eta Martijaren aitzinean, Abel?
Bai, partida raroa izan duzen, egia esan irakurtzeko edo zaila, ze azkenen buelta asko izan duzituen partidua, pentsazazu, zuk esan duzu, 9 eta utz eta 22-14 irabazi zuten, pentsatu 22-5 partziala da. Gero egin zutena Jakak eta Mariezkurrenak. Gora berazkoko partidua izan duzen, hasieran Mariezkurrena egia esan ez ezagun egon duzen, pilota asko galdu zuen, eskuan ez zuen pilotarik sartzen, irudipena eta gero berak ere esan zuen, lehenengo jardunaldian eskuan min hartu zuela pixka bat, eta ordu ezkeroztik tako askorekin dabilela, hori horregatik izaten da, tako asko jartzen denean pilota kontrolatzea zaila izaten da, eta hasiera hortan ez ezagun, Mariezkurrena eta egia esan Etxeberria eta Martija ongi, beren lana ongi egiten, sendo, eta gero aldatu intziren gauzak, gorriek batez ere Jakak partidu osoa ona egin zuen, Marizkurren asentatu egin zen, eta pixka bat partidutik atera zirenak, eta ordura arte sendotasun erakutsi zutenak eta galdu zutenak, Pello Etxeberria eta Martija izan duzien, beraiek ere aukerak eman zizkien, Jaka eta Marizkurrenai, eta bukaera Jakana zoragarria izan duzien, Azkeneko hirugarren eren hori nolabait erremate bat bestearen atzetik, eta nire ustez nabarmen partiduko honena eri Jaka bere izan duzien. Eta txapelketari begira nik uste oraindik asentatzen ari dira dela txapelketa, txapelketa luzea da, eta pixka bat lehenengo buelta hau bukatu arte, ba ez dugu jakinen bakoitzak ze aukera dauzkan goian egoteko, behian behiko borrokan egoteko, ba hori, oraindik irudipena ematen dit, pilotariak eta txapelketa bera ere asentatzeko dagoela oraindik.
Horixe bera, galdetzekotan nintzaizuen, izan ere Mikeli egin diot galdera hasieran, zuri ez, binakako txapelketa oso luzea da, eta azken orduan beti ez ustekoren bat izaten da, ezta? Bikoteren batek hartzen du gorantzako bidea eta lortzen du aurrera egitea, astapenetan espero etzen nuen edo makalago zebilen bikoteren batek hain zuzen ere.
Bai, ala izaten da, batez ere, gero, horren txapelketa luzea dare bai, ni horretzen ez garai hartan ere bai, gripeak eta retarteko izaten ziren batzuetan ere bai, ez, eta eskutako minak, eta zuk esan duzun bezala, igual ongi astentza, baino astetik astera, hilabetetik hilabetera gauzak aldatu iten di, ez, horren txapelketa luze batean. Eta sorpresak beti izaten dira, eta zenbat aldiz ikusi dugu, ez? Playoffetan sartu diren bikoteak, larri sartu diren bikoteak, garai batean finalerdietan lehenengo lau bikoteak sailkatzen ziren, laugarren postuan larri, eta nolabait txapelketa guztian izan duzun presio hori gainetik kendu, eta hortik aurrera, ba, zenbat bezala aurrera, eta askotan txapela irabazi, ez? Oainik enik uste, zorionez kirolak hori du, ez dagoela dena esana, egia da batzu favorito garbi bezala ikusten direla, eta batzuetan hori gertatzen da, baina kirolean eta pilotan eta horren txapelketa luzean sorpresarako tokiare izaten da, eta ikusiko dugu aurten, beste hainbat urtetan bezala ere, alaxe izaten da.
Txapelketaz landara, azken egunotan, ez du aukerarik izan, aipatzeko Oinatz Bengoetxearen, azken agurra, izan ere dagoeneko iragarri du esku pilota profesionala utziko duela, beste txapeldun handi bat, adio esanen diguna, Mikel?
Bai, eta urrezko generazio horren azkeneko pilotariak esango du agur, ez? Ia da datorren hilabetean esango dio lagur, bera nahi zuen tokian, labret pilotalekuan, seguru beteta egongo dela, bera txapeldun handi bat iagurra emateko. Berak gero esan du, pixka pilotan eta jokatzen jarraituko duela, beste pilotari asko bezala, eta azkenean, ba, ikusten zen azkeneko bi denboralditan, ez? Oinatz Bengoetxeari asko kostatzen zitzaiola bere joko alai hori egitea, fisikoki bereziki berakada handia izan zuelako, baina azkenean behira, Oinatz pilotari handia izan da, oso alaia, pilotaz baino pixka taratago transmititzen zuen alaitasuna, ez? Geratuko zaigu gogoan, eta horrexekin geratuko gara, azkenekune arte oso zuzena ibili dela beti kantxan, eta beste pilotaria handi batek agur esango dio bai.
Abel Barriola, Leitzarra, zu bezala goi mailako bi ordezkarioren gutxira arte hor, eta biok erretiroa hartuta?
Bai, alaxe da, ez, eta oinatzen gatik zesanen dut, ez, azkenean, batetik pena da, ez, azken bi hamarkadetan izan duen pilotaririk onenetako bat delako dudari gabe, baina nik uste pozgarria dela eta irrifarre batekin pentsatu behar dugula, ez? Nik uste txikitako ametsa bete dituela, Oinatzek urte asko gondu da profesionaletan, eta azkenean egin duen guztia nik uste pozgarria izan du dela eta hau zapore horrekin gelditu behar dugu, ez? Eta gero pilotari bakoitza bere sinadura eukitzen do, nola bat esatearen bere jokatzeko modua, eta Oinatzena zesanen dut, ez? Nere irudipenean, edo nere irudiz, marrazki bizidunetako pilotari bat izan du da, aipatuko nuke sormen bereziko pilotaria, inork espero zuen jokaldi hori egiten duena, ausarta eta batez ere beti arriskuaren alambre hortan ibili den pilotaria txiki-txikitatik eta nolabait ohitura bihurtu duena, ez? Eta horre badakizu, gaizki ateratzen denean, ez da polita izaten, baina ongi ateratzen denean, gauza oso ikusgarri izaten da eta oso polita, eta hori oinatzek askotan lortu du eta iruditzen zait horregatik ere izan du duela, lortu dituen txapelez gain horregatik izan du duela, horren beste jende bere atzetik eta horren beste jende eraman duela frontoira.
Artista kantxan eta kantxatik at hori ere aipatuko du pilotan egiten duena, zuek ederki laburbildu zuen, hiri gogora datorkit behin minarturik zegoela, Xabier Euskitze gonbidatu zuela zuen lana egitera, hain zuzen ere iruzkinak egiteko, zuzeneko kontakizunean, gazte-gaztea zen oraindik, eta garaiaietan alkainek eta imitatzen zituzten Euskitze eta Tolosa, eta beti eongo gatxik esan da agurtzen zuten elkar, eta zere ginen oinat Zuengotxea gazteak eta Euskitzek agurtu zuenean jaialdiaren amaieran, kanberen aitzinean, hori esan, ez da, eongo gatxik, hola, hau txaldatuta. Bueno, ateraldiak nik uste dut labur biltzen duela, zer nolako izaera duen, oso tipo jatorra, bizia, gogoan dut abel, ikusi nuela Donostian, zure agurreko jaialdian, partidan txaloka eta oiluka zure alde, konparaziora, horre, armaretan.
Bai, hori, berezko grazi hori dauke, bertsolari zen hori bezala,
ateraldiak
azkar dituena eta mutil bizia erreakzio guzi horietan ez da horrek.
Alda beletan ongi pasako zenuten berarekin.
Bai, gero berez ere izaera positibokoa da, bera, eta hori azkenean bagizu. Bera bat da, baina bere inguruan ere kutsatu egiten du ez jendea. Eta horregatik da maitatu ere bai, oinaz Bengoetxea.
Zuri ere tokatuko zitzaizun, beraren kontra eta berarekin jokatzea, Mikel?
Bai, ez askotan, batzutan bai, uste dut partia guztiak irabazi zizkidala, baina bai, oinaz Bengoetxea artista kantxan eta kantxatik kanpo. Kantxan oso deserosoa zen, beti efektuekin, beti kontraerasoan, baina gero do kantxatik kanpo oso alaia. Eta batez ere oso positiboa, ez? Agian egoera txar batean zegoen, zuk ikusten zenun ez zegoela ongi jokatzen, edo agian, ba, bueno, final erdi bat galduta ukitua egongo zela, aldagelara jun animoak emateko eta animoak berak ematen zizkizun, ez? Bai, ni oso ongiari naiz, ni primeran jokatu dut, beti positibo, eta bueno, pena handia izango da oinatz, ba, bueno, pixkate pilota profesionaletik kanpo ikustea, baina iruditzen zait ere, nik behintzat nahiago nuela ongi ikusi eta ongi agur esaten izatea, ba, pixkat okersiago agur esatea baino.
Ederki, bikoteo plazera izan da, zuokin solasean aritzea, gaur 8 gehiago, besarkadati bana.
Bale, jo.
Besarkadati bat, agur.